وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا.
E quando o mal vos atinge no mar, todas as outras divindades que invocam estão perdidas, exceto ele. Mas quando ele vos salva e vos leva à terra, vós vos distanciais dele. E o homem é muito ingrato.